Και τώρα οι απορίες μας. Την περασμένη Κυριακή κάποιος νέος από εσάς, πιστεύω είναι παρόν, μου εζήτησε, αφού μου ενεχείρηση μου βάλε στο χέρι δύο απορίες, οι οποίες βέβαια αξιόλογες είναι, μου ζήτησε να απαντήσω, και πρώτο Θεός θα απαντήσουμε σε δύο πάρα πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία όμως όσο είναι δυνατόν θα απαντήσουμε με τρόπο διαγραμματικό, και πιθανότατα να εξαντλήσουμε την μισή μας ώρα μόνο με το ένα θέμα και την ερχομένη Κυριακή την άλλη μισή μας ώρα με το άλλο θέμα. Οι απορίες είναι οι εξής. Λέγει, μοναχική ζωή. Ποιες οι δυσκολίες για κάποιον που επιθυμεί να την ακολουθήσει? Ποια τα κριτήρια επιλογής της? Δηλαδή, για να γίνει κανείς μοναχός, τι κριτήρια πρέπει να υπάρχουν? Η άλλη απορία λέει, για κάποιο χριστιανό, ποιες είναι οι δυσκολίες του ενγάμου βίου και ποια τα κριτήρια επιλογής του? Κάτι που αφορά στον γάμο. Ναι, επειδή δεν είναι πολύ σπουδαίες αυτές οι απορίες, νομίζω ότι για τα μεγαλύτερα παιδιά θα ενδιέφερα και τα δύο θέματα, γι' αυτό θα απαντήσουμε και στις δύο, αλλά τώρα σήμερα πιθανώς μόνο στη μία, γιατί είναι ενδιαφέροντα θέματα αυτά, και μάλιστα στα μεγάλα παιδιά που στέκονται μπροστά σε αυτά τα δύο πράγματα, των γάμων και την αγαμία, και η αγαμία βέβαια με την μορφή του μοναχισμού, όχι φυσικά σαν κάτι το οποίο θα ήταν επειδή δεν παντρεύτηκα. Προσέξτε, όχι αγαμία επειδή δεν παντρεύτηκα, είτε στο αγόρι είτε στο κορίτσι, αλλά επειδή ήθελα να μην μετέχω στο γάμο, να μην μετέχω του γάμου, δηλαδή να μείνω άγαμος. Διότι εδώ που τα λέμε δεν είναι το ίδιο πράγμα ποσός καθόλου το να θέλει κανείς να μείνει άγαμος, και μάλιστα το διαλέγει κάποια στιγμή της ζωής του, συνήθως στην νεανική ηλικία, από μια αφιέρωση στο Θεό. Και άλλο πράγμα είναι αν έμεινε άγαμος γιατί δεν μπόρεσε να παντρευτεί, και αγόρι και κορίτσι. Είναι πολύ πολύ δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα γίνεται θεληματικά και το άλλο ακούσια, μη θεληματικά. Το ένα έχει αξία, το πρώτο, το δεύτερο δεν έχει αξία, διότι κάτι άλλο επιθυμούσα, δεν τα κατάφερα και έμεινα σε εκείνο το οποίο είμαι, δηλαδή σε μια αγαμία. Μια τέτοια αγαμία βέβαια δεν είναι γόνιμη, εκτός αν κάποια στιγμή εκείνος ο οποίος ζει, βιώνει την αγαμία αυτή, θα ήθελε να την αξιοποιήσει, ποιούμενος την ανάγκη φιλοτιμία, δηλαδή να πει δεν παντρεύτηκα, και το αγόρι και το κορίτσι, και άνδρας και γυναίκα, να πούν δεν παντρεύτηκα, δεν πειράζει, τώρα τι μπορώ να κάνω παρακάτω, πως μπορώ να αξιοποιήσω την αγαμία. Βεβαίως τότε φεύγουμε βέβαια από την κατηγορία εκείνη που θα ήταν άγωνος κατάστασης, γιατί δεν τα κατάφερα να παντρευτώ, και κατόπιν προχωρώ για να αξιοποιήσω την υπόλοιπη ζωή μου. Έστω πέρασαν τα χρόνια μου, είμαι υπέρακμος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να προσφέρω. Γιατί πράγματι μπορεί κανείς να ποιήσει την ανάγκη φιλοτιμία, να κάνει αυτή την ανάγκη μια φιλοτιμία και να αποδώσει. Λοιπόν, ας δούμε καταρχάς την απορία που αναφέρεται στη μοναχική ζωή. Την ξαναδιαβάζω. Ποιες οι δυσκολίες για κάποιον που επιθυμεί να την ακολουθήσει? Ποια τα κριτήρια επιλογής της? Μάλιστα. Καταρχάς βέβαια, τι είναι ο μοναχισμός? Νομίζω ευκαιρός ακαιρός έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό, το τι είναι ο μοναχισμός. Δεν πειράζει όμως αν ξαναπούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας θεσμός της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι έξω από την Εκκλησία, δεν είναι έξω εκκλησιαστικό και δεν είναι κάτι που το επινοεί ο άνθρωπος γιατί έτσι το θέλει. Δεν αποτελεί ένα φιλοσοφικό καπρίτσιο, ένα φιλοσοφικό χόμπι, όπως στο χώρο της φιλοσοφίας θα μπορούσε κανείς να μείνει άγαμος έτσι για να επιδοθεί σε εκείνα τα οποία θέλει, μα στην επιστήμη, μα στη φιλοσοφία, μα ό,τι θέλετε, ή ακόμη αν θέλετε στην καλύτερα έκφραση, σε κοινωνικά έργα. Όχι, όχι, ο μοναχισμός είναι θεσμός της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος ο οποίος στρέφεται κατά του μοναχισμού στρέφεται κατά του θεσμού, και μάλιστα του καλύτερου θεσμού που έχει η Εκκλησία στρέφεται, και είναι ουσιαστικά εκκλησιομάχος. Στρέφεται κατά της Εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνει, και δυστυχώς πάρα πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό από τους χριστιανούς μας. Έχει τις ρίζες του ο μοναχισμός όχι μόνο εις την Καινή Διαθήκη, Απόστολος Παύλος ή το άγαμος και προσεφέρετο στο έργο του Θεού, και οι συνεργάτη του ως επιτοπλίστων εις ανάγαμοι, όπως ο Τιμόθεος, ο Τίτος και λοιπά, ο Λουκάς, διότι ο γάμος δεν τους βοηθούσε στο έργο του Θεού. Έτσι οι ρίζες είναι και στην Παλαιά Διαθήκη του μοναχισμού. Όταν επί παραδείγματι έχουμε δύο προφήτες, για να μην αναφέρω τρεις, οι οποίοι κινούνται εις των χώρων του μοναχισμού, δηλαδή των αρχών του μοναχισμού, είναι ο προφήτης Ηλίας, που είναι ο κορυφαίος των προφητών, όχι διότι απλώς προφήτευσε, αλλά στάθηκε ο ίδιος προφητεία, είναι μέγας προφήτης, γι' αυτό και στάθηκε στη μεταμόρφωση του Χριστού, μέγας προφήτης, ή το άγαμος. Αλλά και ο προφήτης Ελισαίος, ο μαθητής του, ή το άγαμος, τον οποίον εκάλεσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτοί οι δύο είχαν ιδρύσει ένα τάγμα, θα το λέγαμε μοναχικό τάγμα. Ήταν κάπου 400 άνθρωποι, οι οποίοι ελέγονται Ιοί των Προφητών, και οι οποίοι ζούσαν σε ένα δάσος παρά τον Ιορδάνη ποταμό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν τα χρονικά, δηλαδή βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στην εποχή τους, γεγονότα τα χρονικά, και ακόμη έκαναν και το έργο του προφήτου, εκήρυσαν μετάνοια, επιστροφή στο Θεό, στο λαό του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί, και το ξέρουμε από ένα περιστατικό που έχουμε γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, είχαν τα τρία γνωρίσματα του μοναχισμού. Το πρώτον είναι η παρθενία. Δεν είχαν έρθει σε γάμο κοινωνία, όπως και ο προφήτης Ηλίας και ο Ηλισαίος, ήσαν παρθένοι. Δεύτερον είναι η ακτιμοσύνη. Ο προφήτης Ηλίας μία προβιά φορούσε, είναι γνωστό, και το βλέπουμε αυτό και σε αυτούς τους 400 που κάποιος εκεί που έκοβε για να φτιάξουν μια καλύβα με ένα τσεκουράκι, και του φεύγει και του πηγαίνει μέσα στο ποτάμι. Αχ τι έπαθα, λέγει, και το τσεκουράκι δεν ήταν δικό μου. Ήσαν ακτήμονες. Και το τρίτο είναι η υπακοή. Αυτά τα τρία συνιστούν βεβαίως των μοναχισμών. Αλλά δεν ήταν μόνο οι ρίζες εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Θα σας κάνει εντύπωση να σας πω ότι και εις αυτόν ακόμη των αρχαίων παράδεισων, που οι ένικοί του ήσαν δύο, ο Αδάμ και η Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα πρώτα ήσαν εν παρθενία. Προσέξτε, μετά το διώξιμό τους από τον παράδεισο, μετά την πτώση και το διώξιμό τους, έγνω Αδάμ, λέει, την γυναίκα αυτού και έτεκεν το πρώτο παιδί, τον Κάιν κλπ. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον παράδεισο δεν υπήρχε ο γάμος, διότι ο αρχαίος παράδεισος ή το τύπος τύπος της βασιλείας του Θεού, εις την οποία βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Έτσι είχαν την παρθενία και ο Αδάμ και η Εύα. Δεύτερον, είχαν, βεβαίως είχαν, ακτιμοσύνη. Καταρχάς ήταν γυμνοί. Τι θα λέγανε, α, αυτό είναι δικό μου και εκείνο δικό μου, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει, να υπήρχε αυτό. Και τρίτον, είχαν την υπακοή του στο Θεό. Όταν ετρώθη, πληγώθηκε το ένα στοιχείο από αυτά, δηλαδή η υπακοή στο Θεό, έχασαν και τα άλλα δύο. Έτσι λοιπόν οι ρίζες του μοναχισμού είναι και εις αυτών των αρχαίων παράδεισων. Τι είπα προηγουμένως, ότι είναι τύπος της βασιλείας του Θεού. Πράγματι, όταν θα τελειώσει ο κόσμος, θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, τότε στη βασιλεία του Θεού θα είναι εκείνοι οι οποίοι σώθηκαν και οι οποίοι θα ζουν όπως ζούσαν ο Αδάμ και η Εύα πρώτης πτώσεως, δηλαδή στο μοναχικό τρίπτυχο σχήμα. Τι? Πρώτα στο γάμο, στη βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος. Το είπε σαφέστατα ο Κύριος. Στη βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα κτήμα, ας πούμε, να έχεις κτήματα, να έχεις περιουσία. Και τρίτον, θα υπάρχει η απόλυτη υπακοή στο Θεό. Να λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία, τρεις αρετές του μοναχισμού, τις ξαναβρίσκομαι εις την βασιλεία του Θεού που έρχεται. Έτσι λοιπόν το θέμα του μοναχισμού ξεκινάει από τον αρχαίων παράδεισον. Βλέπουμε να είναι και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο τρίτος που σας είπα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος το ένα του πόδι το έχει στην Παλαιά Διαθήκη και το άλλο του πόδι το έχει στην Καινή Διαθήκη. Τον βρίσκομαι στην Καινή Διαθήκη, στην Διαθήκη της Εκκλησιαστικής μας ιστορία, και θα ξαναβρούμε τα γνωρίσματά του εις την Βασιλεία του Θεού. Μάλιστα, αν θέλετε να σας διαβάσω μια πολύ ωραία περικοπή που είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το 14ο κεφάλαιο, και λέει τα εξής. Λέγει, είδε εκεί ένα πλήθος ανθρώπων, ο αριθμός των ήταν 144.000, και λέγει, και άδουσι οδύν καινήν, ψάλουν μια καινούρια οδή εις τον καθήμερον επί του θρόνου και εις το αρνίον. Και λέει, και ουδείς εδύνατο μαθήν την οδύν, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το περιεχόμενο της οδής παρά μόνον ημί 144.000. Παρά μόνον αυτοί εγνώριζαν την οδύν. Ας με επιτραπεί να το πω ως εξής. Τις εμπειρίες του μοναχού δεν μπορεί να τις γνωρίζει εκείνος ο οποίος δεν είναι μοναχός. Έτσι η οδή είναι άγνωστη εις τους μιμημένους. Οι αγορασμένοι από τις γης. Υπήρξαν λοιπόν στη γη. Αυτή, προσέξτε, ο αριθμός 144.000 είναι σχηματικός, είναι 12x12. Και δεν είναι, γιατί έχουμε άλλο ένα σχήμα 144.000 που οι χιλιαστές τα εκμεταλλεύονται αυτά τα σχήματα και λένε ότι είναι πραγματικός αριθμός. Όχι, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Αυτό θέλει να δείξει. Ούτε εσύν, ακούστε τώρα τα γνωρίσματα, ούτε εσύν, αυτοί είναι οι οποίοι, ο μικρόν γιώτα δασία οξία, με τα γυναικών ούτε αμολύνθησαν παρθένοι γαρισίν. Το λέει και θετικός, το λέει και αρνητικός. Δεν εμολύνθησαν με τα γυναικό, δεν έπεσαν στην αρνητικότητα. Και λέει, είναι διότι είναι παρθένοι. Το λέει και θετικός και αρνητικός. Ούτε οι συν, η πρώτη λοιπόν, το πρώτο στοιχείο, ούτε οι συν, οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάρχει η υπακοή. Ακολουθούν το αρνείο, ποιον το αρνείο, ο Ιησούς Χριστός, όπου και αν πάει, πάντα από πίσω του. Η υπακοή. Ούτε αγοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχή το Θεό και το αρνείο. Αφού αγοράστηκαν δεν είχαν τίποτα δικό τους. Αφού αγοράστηκαν, όπως ένας δούλος που αγοράζεται προσωπικά δεν έχει τίποτα. Να λοιπόν και η τρίτη αρετή. Και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών. Ψεύδος εν ευρία ενία δεν βρέθηκε, λέει, στο στόμα τους. Άμομοι γαρισίν, είναι άμομοι, χωρίς μόμον, χωρίς κατηγορία. Βλέπει κανένας εδώ θαυμάσια αυτή την εικόνα εκείνων που ιδιαιτέρως αφιερώθησαν στην αγάπη του Χριστού? Έτσι έχουμε τα τρία αυτά γνωρίσματα, παρθενία, ακτιμοσύνη και υπακοή που σας είπα. Αλλά για να δούμε όμως τι είναι ο μοναχισμός. Λέει ένας πατήρ νηπτικός: «Δία φύσεως». Θα ήθελα όμως να σας έλεγα, αν και θα πρέπει να το πω στο τέλος, ότι όταν μιλάμε για τη βία της φύσεως, αυτό είναι η κυρία των χριστιανών, των κάθε χριστιανών. Όταν λέγει εκεί η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν, είναι αυτή, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο κάθε πιστός δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν βιάσει τον νοθρόν τεμπέλικο εαυτό του. Συνεπώς θα λέγαμε εδώ ότι ιδιαιτέρως είναι η περίπτωση της βίας εδώ στο μοναχισμό. Τη βία της φύσεως. Ποιας φύσεως? Όχι της φύσεως όπως την τοποθέτησε ο Θεός, αλλά όπως διεστράφει από την επιθυμία του ανθρώπου. Όπως διεστράφει. Διότι, αν το θέλετε, δεν ενοχλεί η ανηθικότητα τον άνθρωπο. Η διεστραμμένη φύση έκανε τον άνθρωπο να ενοχλείται από την ανηθικότητα, από την πορνεία. Δεν ενοχλείται ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν την κατάσταση εγώ πρέπει να την πολεμήσω. Πρέπει λοιπόν να ασκήσω βία. Βία εις την διεφθαρμένη φύση και όχι στη φύση εκείνη όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Βέβαια, εκείνο που λέει ακολουθούν το αρνείο όπου ανυπάγει, ο Χριστός τι είπε? Και ισχύει για όλους, ιδιαίτερα δε για τους μοναχούς. Να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Η αφετηρία του πνευματικού βίου του μοναχού είναι ο σταυρός. Είναι ο σταυρός. Είναι οι θλίψεις. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθύνει στην Βασιλεία των Ουρανών, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κριτήριον, ποιο μπορεί να σταθεί το κριτήριον όλης αυτής της υποθέσεως? Δηλαδή, που ερωτάει εδώ η απορία, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής της? Δηλαδή, αν θα ήθελα να γίνω μοναχός, ποια κριτήρια πρέπει να έχω? Δηλαδή, τι πρέπει να προσέξω, πώς θα διαλέξω, λέει η απορία. Λοιπόν, πολλά είναι τα κριτήρια, αλλά είναι δευτερεύοντα όσα θα λέγαμε. Ένα είναι το κριτήριο: η αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν και την Εκκλησία του. Βέβαια, για να φτάσω στην αγάπη πέρασα από την πίστη, έφτασα στην ελπίδα και τώρα καταφθάνω στην αγάπη. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Βεβαίως, πολλά βεβαίως μπορεί να υπάρξουν, αλλά πρέπει να είναι η αγάπη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τα κριτήρια μπορεί να σταθούν νόμιμα τρία. Πρώτον, εάν έκανα πολλές αμαρτίες και θέλω τώρα να συγχωρεθώ. Δεύτερον, δεν έκανα αμαρτίες, αλλά υπολογίζω στο κέρδος της Βασιλείας του Θεού. Τρίτον, τίποτα από τα δύο πρώτα, παρά μόνο η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Ούτε γιατί έπεσα σε αμαρτίες, ούτε γιατί υπολογίζω την Βασιλεία του Θεού. Μόνο γιατί αγαπάω τον Ιησού Χριστό. Και αν μου πεις το τέλος ο Χριστός, θα σε βάλω στην κόλαση, θα του απαντούσα, όπως κρίνει η δικαιοσύνη σου, εγώ και εκεί ακόμη θα σε αγαπώ. Μπορεί κανείς να το πει αυτό? Και εκεί ακόμη στην κόλαση εγώ θα σε αγαπώ. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η αγάπη, αν θέλετε ένα δείγμα των κακουχιών ή αν θέλετε των βασανιστήριων της κολάσεως, είναι οι κακουχίες που μπορεί να περνάει κανείς στη ζωή αυτή. Και όμως λέει, εγώ σε αγαπώ Χριστέ μου. Ξέρετε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό? Τι σημάς χωρίσει από την προς Ρωμαίους επιστολή? Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και απαριθμεί ολόκληρο κατεβατό κατάλογο διαφόρων περιπετειών. Τίποτα, λέει, δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και μόνον εκείνος που έχει αγαπήσει πραγματικά και βαθιά τον Χριστό, αυτός θα γίνει σωστός μοναχός. Και τα άλλα κριτήρια στέκονται, σας είπα, είναι νόμιμα. Αλλά το ακραίον, το ακρότατο, το σημαντικότατο είναι αυτό: αγαπάς επαρκώς τον Ιησού Χριστό. Αλλά και κάτι ακόμη. Είναι ένα θέμα, προσέξτε αυτό το σημείο, εκτιμήσεως των πραγμάτων του κόσμου, του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου. Τι είναι αυτή η εκτίμηση? Δηλαδή, να καταλάβεις τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Και σε αυτή την εκτίμηση μπαίνει και ο γάμος, όπως θα δούμε την ερχομένη φορά, γιατί πραγματικά η ώρα πέρασε. Είναι, θα πούμε, είπαμε για το γάμο την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, είναι τι εξετίμησες. Ο γάμος είναι ένα σχήμα. Ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Ευλογημένο σχήμα, αλλά σχήμα. Αυτό θα περάσει. Όταν λοιπόν λες, εγώ δεν θα ήθελα να μένω στα σχήματα, εκείνα τα οποία είναι παροδικά μέσα εις τον χρόνο, κάνεις μια εκτίμηση. Μετά κάνεις μια εκτίμηση του πλούτου. Εδώ και φιλόσοφοι έξω του χριστιανισμού και προ-Χριστού ακόμη, και Έλληνες και ξένοι, έκαναν εκτίμηση των πραγμάτων. Ο Διογένης εξετίμησε ότι δεν αξίζει ο κόπος να έχεις πράγματα, πλούτων, δεν αξίζει ο κόπος. Και τον βλέπετε προ-Χριστού, κάνει μια εκτίμηση. Πόσο περισσότερο μπορεί να γίνει αυτή η εκτίμηση από ένα χριστιανό? Θα έχει τα δέοντα, εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, έχονται σκεπάσματα και διατροφάς τούτης με αυτά αρκεστισόμεθα, να αρκεστούμε τα άλλα τα υπόλοιπα τι? Έστι πορισμός μέγας, λέει η ευσέβεια με τα αυταρκίας. Πλούτος, πορισμός θα πει πλούτος. Μέγας πλούτος είναι η ευσέβεια με την αυτάρκεια. Μου φτάνουν αυτά, μπορώ να ζήσω. Γιατί αρχίζει κανείς να εκτιμά τα πράγματα του κόσμου τούτου. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτήν την εκτίμηση και φτάσουμε σε μια οριμότητα εκτιμήσεως, ξέρετε που φτάνουμε και τι μπορούμε να πούμε? Πάντα ηγούμε, σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Όλα τα θεωρώ, τα νομίζω ότι είναι σκύβαλα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Να σε βάλουν σε ένα τόπο με πλούτον πολύν, θα πεις, δεν βγαίνει τίποτα. Ξέρετε ότι ο Μέγας Αντώνιος ήταν 20 χρονό παιδί, όταν, αφού έβαλε, έμειναν ορφανοί αυτός και αδελφοί του, την έβαλε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Με τον Άγιο Αντώνιο είναι γνωστό, ξεκινάει ο αναχωρητικός μοναχισμός. Ξεκινάει να πάει στην έρημο. Στο δρόμο ο διάβολος του έβαλε ένα σημαίνιο δίσκο. Κάθισε και άρχισε την εκτίμησή του. Είπε, από εδώ, σε αυτό το δρόμο, άνθρωποι δεν περνούν. Αν περνούσαν έμποροι, καμιλιέριδες κλπ, θα έπρεπε να είχε πέσει αυτός πιθανώς από ένα φορτίο ο δίσκος. Αλλά αφού δεν περνούν από εδώ έμποροι, πώς βρέθηκε αυτός ο λαμπυρίζωνας σημαίνιος δίσκος? Δεν τον άγγιξε, δεν τον σήκωσε να τον πιάσει, να τον ζυγίσει, γιατί μπορούσε να δελεαστεί. Σημειώσατε δε ότι είχε πουλήσει όλη του την περιουσία και ήταν ευκατάστατος ο Μέγας Αντώνιος. Δεν τον σήκωσε το δίσκο από κάτω, αλλά είπε, δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, δεν με ενδιαφέρει, εγώ πηγαίνω για μοναχός. Θα μου πείτε, γιατί ρίχθηκε ο δίσκος? Ρίχθηκε από το διάβολο. Ήτανε φαντασία. Γιατί? Να πει, ακούστε, να τον πάρω, να γυρίσω πίσω, να τον πουλήσω, έστω να δώσω τα χρήματα ελεημοσύνη. Κάτι τέτοια, τα οποία φαίνονται ότι είναι πολύ λογικά και πολύ ευσεβή, ευσεβοφανή είναι, δεν είναι? Όπως πολλοί λένε, μα γιατί στον κόσμο αυτό δεν μπορείς κάτι να προσφέρεις περισσότερο κλπ. Πόσα πράγματα λένε. Όχι. Γιατί μπορούσε ο διάβολος μετά να τον κάνει να ξανακολλήσει στον κόσμο. Είναι πολυμήχανος ο διάβολος. Και τότε είπε, έκανε το σταυρό του και κίνησε να φύγει, χωρίς να πιάσει το δίσκο. Και ο δίσκος έγινε άφαντος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Μέγας Αντώνιος έκανε την εκτίμησή του και είδε ότι δεν θα έπρεπε να τον πάρει τον δίσκο από χάμω, δεν τον ενδιέφερε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αφού εξετίμησε, τότε ξεκίνησε για να γίνει μοναχός. Βέβαια βρήκε πάρα πολλές δυσκολίες ο συνήθως. Πήγε και έμεινε σε έναν θολωτό τάφο και έμεινε εκεί. Οι δαίμονες τον κακοποίησαν, του έριχναν ξύλο ανελαίητο και εκείνος διαμαρτύρεται και έλεγε, Κύριε Ιησού, πού είσαι? Ούτε φωνή ούτε ακρόασης. Και τότε, ούτε φωνή σας είπα ούτε ακρόασης, και τότε κάποια φορά αποκαμωμένος σε μια επίκληση, Κύριε Ιησού, πού είσαι, άκουσε, εδώ είμαι και σε παρακολουθώ. Κύριε, δεν είδες τι υποφέρω? Ναι. Απλούστατα, είναι η σταυρική θύση, η σταυρική ζωή την οποία και ο Χριστός έζησε και μας άφησε υπόδειγμα να ζήσουμε και εμείς, και ιδιαίτερα ο μοναχός, να ζήσει δηλαδή τη σταυρική ζωή, δηλαδή την ζωή της θλίψεως, της πιέσεως, του πειρασμού, των δοκιμασιών, και μέσα από το καμίνι των δοκιμασιών να λάμψουν οι αρετές του, η υπομονή, η πραότητα, η αγάπη και ό,τι άλλο θα έβγαινε από μια τέτοια δοκιμασία. Αυτά τα λίγα θα λέγαμε, θα είχαμε πάρα πολύ περιεκτικά, θα λέγαμε ότι συνιστούν τον μοναχισμό. Πάρα πολύ λίγα, σας είπα επιγραμματικά, μόνο και μόνο εδώ για να απαντήσουμε στην απορία αυτή. Θα επαναλάβω ότι κυριότατο κριτήριο είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Αν έφτασες συνειδητότατα να αγαπήσεις τον Ιησού Χριστόν, τότε σίγουρα έχεις ένα πολύ καλό κριτήριο. Και όταν ζυγίσεις και μετρήσεις και τις δυνάμεις σου σε τούτο, ώστε τούτο πάλι είναι δυνατόν, γιατί ο Θεός βοηθάει παρακάτω. Πώς? Με εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριος του πύργου, που κάποιος λέει έπιασε να φτιάξει πύργο, δεν είχε όμως για να τον τελειώσει και τον χρέβαζαν οι άλλοι, διότι το να ξεγίνεις να γίνεις μοναχός και να μην μπορείς να φέρεις εις πέρας την μοναχική σου ιδιότητα, βεβαίως αυτό είναι κάτι που θα σε κοροϊδεύουν μετά όλοι οι άνθρωποι, θα είσαι αποτυχημένος, και αυτό θα πρέπει να το ζυγίσεις. Και πάλι το κριτήριο του ζυγίσματος είναι αυτό, να έχεις την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Κι αν ακόμη χαθεί και η ζωή σου, και τι έγινε, και τι είναι η ανθρώπινη ζωή, μια μέρα δεν θα πεθάνουμε. Αν λοιπόν τα ζυγίσεις όλα αυτά τα πράγματα, τότε μπορείς να ξεκινήσεις να γίνεις μοναχός σου.